Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti zašto građani Srbije ne žele da znaju o tome šta se događalo ratnih godina.
Građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. A čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Priča iz Medveđe je jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Višegodišnje prijateljstvo Gojka Dimića i Sokolja Haljimija nije narušeno ni u vreme rata.
Mi smo sirotinje, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Zastupnik socijaldemokratske stranke u nemačkom parlamentu Josip Juratović ocenjuje da je glavna prepreka evropskim integracijama Bosne i Hercegovine pogrešno shvatanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zašto podizanje spomenika ruskom maršalu Žukovu u maloj crnogorskoj opštini Berane? Opozicije i vlast o tome različito govore.
Nasluženo da takava ličnost baš u Evropi, baš u Crnoj Gori, koja stremi ka evropskim integracijama, dobije pamet.
Kala vlast zloupotrebljava svijest građana Berana, zloupotrebljava te ličnosti čisto političke svrhe.
O idejama za Dayton 2, o tome za naš program govori američki analitičar Damir Marušić.
Mislim da nije naročito od pomoći izaći sa takvim prijedlogom. Previše često smo vidjeli u prošloj godini u nekoliko eseja i autorskih tekstova da su ta prizivanja Daytona 2 zapravo kodirani pozivi za separatizam.
Građani Srbije poražavajuće malo znaju o činjenicama iz ratova 90-ih i zločinima koji su tada počinjeni, pokazuje nedavno istraživanje. Pripremila Iva Martinović.
Rezultati istraživanja jednostavno su očekivani. Znači, građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. A čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Kaže Jelena Diković, novinarka Lista Danas, koji je sa Demostatom sproveo posljednje istraživanje. Dok je 2011. 53% građana znalo ili makar čulo da je Sarajevo bilo pod opsadom duže od 1000 dana, danas na pitanje da li ste čuli za neki grad koji je u ratovima bio pod opsadom 4 godine, negativan odgovor daje 71% građana. Da nisu obavešteni o zločinima koji su počinjeni tokom 90-ih, potvrđuju nam i Beograđani.
Medijski su obavješteni, ali mediji danas vrlo malo toga istinito govore.
Koliko vi znate?
Pa otac mi je bio u ratu te 4 godine, vremena 1991-1995. u Bosni i Hercegovini, tako da iz njegovih priča, ali to je samo jedna strana. Da je bilo stravično, jeste i za jedne i druge i treće, tako da malo je pameti nam ostalo, samo to je bio.
Kaže Darko Andrijašević, koji je rođen kada su ratovi počinjali. Oni stariji, iako saglasni da većina građana ne zna za zločine koje su počinile srpske snage, ipak pamte.
Tih ružnih stvari, taj grozan događaj sa Vukovarom, jer su mnogi ljudi pobijeni, i tu Srebrenicu.
Naš sagovornik Mladen Čulić bi se prema rezultatima istraživanja mogao svrstati među retke građane koji će u nastavku reći da je na tom mestu počinjen genocid.
Čak 40% ispitanika nije znalo da odgovori šta se zapravo desilo u Srebrenici. Oni koji su kao znali, smatra recimo njih 12% da je to genocid, 16% ubistvo bez etničke identifikacije. Zanimljivo je da je 5% njih reklo da je reč o međusobnim sukobima.
Beograđanin Marko Gvozdenović na pitanje za koje zločine tokom 90-ih čuo odgovara da nije dovoljno upućen.
Ali recimo da smatram da su sve tri strane načinile podjednako.
A znate neki zločin?
Pa navodno taj u Srebrenici, ajde da kažem.
A što navodno?
Pa ne znam šta se tačno desilo, nisam 100% upućen.
Jel znate na primjer koji je grad bio pod opsadom za vreme rata?
Dubrovnik. Vukovar.
Čak 64% građana ne zna šta se dogodilo na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. kada su pripadnici lokalne teritorijalne odbrane i srpski dobrovoljci ubili 265 hrvatskih zarobljenika.
Jedan od primjera je recimo da ispitanici misle da su najviše zločina počinili Hrvati pa Bošnjaci, a naravno da ne misle da su to bili Srbi.
Iako je Kosovo u političkom fokusu, o zločinima koji su tamo počinile snage srpske vojske i policije također malo znaju. Mladen Čulić.
Evo sad se stalno neke masovne grobnice otkrivaju i ko zna koliko će ih još otkrivati.
Jel znate koliko ih je na teritoriji Srbije otkriveno?
Ja ne znam. sa Kosovom i to je bilo jako ružno, sve zajedno izazvalo strašnu mržnju. I to je, će se teško zalečiti, pogotovo što se danas politikom bave neznalice, tako da nemam neke nade.
Rezultati istraživanja nisu iznenađenje za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meha Omerovića.
Suštinski naš problem je što mi 22 godine posle rata još uvijek ratujemo. Džaba, tu ne pomažu istoričari, tu ne pomažu ni novinari, sve kreće od glave, a glava su političke elite. O sopstvenim zločinima i zločincima koji su čak i osuđeni pred najvišim međunarodnim instancama se ovdje pravi takva atmosfera da oni postaju heroji.
Deklaracijom iz 2010. Skupština Srbije osudila je zločin, ali ne i genocid. No vratimo se današnjem predavaču na Vojnoj akademiji. Beograđanka Kata Maksimović ne zna da je Lazarević u Hagu osuđen za teške zločine na Kosovu.
Uopšte, taj Hag sam jako loše pratila jer sam shvatila suštinu postojanja tog suda kao atak uopšte na srpski narod.
Ovo je i odnos većine građana Srbije prema radu Haškog tribunala. Rezultati istraživanja očekivani su kada se ovome, kako kaže novinarka Jelena Diković, doda relativizacija istorije od strane vlasti.
Ne samo ove, nego i prethodnih vlasti, ali posebno ove na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O primjeru međuetničke tolerancije. U selima na obodima Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Beležimo priču Gojka Dimića iz Sokolja Haljimija, čije višegodišnje prijateljstvo nije narušeno ni u smutnim vremenima 90. godina. Pravi problemi u ovom kraju nisu međuetnički, već komunalni, pa ne čudi što se i Gojko i Sokolj osjećaju kao da su zaboravljeni od svih. Pripremio Dušan Komarčević.
Gojko Dimić živi u zaseoku Stanušić. Njegov komšija i prijatelj, Sokolj Halimi, nastanjen je u susednom Tupalu. Odrasli su, kažu, u slozi, a njihovo prijateljstvo nije poljuljano ni krajem 90-ih, kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gdje god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Priča nam Sokolj. Njegov komšija Gojko se nadovezuje.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo.
Lepa, međutim, nije svakodnevica u kojoj žive ova dva poljoprivrednika. Medveđa, kažu, ima dosta potencijala, ali i jednako mnogo komunalnih problema.
Mi imamo ovdje zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne, malte ne uzimaju džabe.
Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu.
Ranije smo imali otvoreno prolaz administrativnu liniju gore na motivodnu granicu, išlo je roba ranije, ovdje je Medveđa i Žira, prodali smo gore na Kosovo, gore smo prodali drva i stoku i sve, sad dođu natkupci uzima koliko ti daje.
Osim problema sa prodajom svoje robe, Sokolj i Gojko muku muče i sa elementarnim životnim potrebama. Dok smo razgovarali sa njima u kući Gojka Dimića, sijalica u sobi je više puta zatreperila, kao da će nestati struje.
Evo vidi, gledaj, struju svaki dan, slaba je nikako.
Objašnjava nam Sokolj.
Muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave.
Kaže Gojko Dimić.
Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da je mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da jede zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda, ja moram da kupujem odavde 3 km, neću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate i od vodoprivrede i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu nemam.
Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosječna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. O tome nam priča i Sokolj, koji uz poljoprivredu zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola.
Mi smo imali našu školu 450 učenika, čoveče. Znaš koja škola sve, sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Po jednu, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra, možda. Imam sedmora dece, školujem i sam. 22 mi završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe.
Kaže Sokolj, dok Gojko rezignirano zaključuje.
Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod teo nek teo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas.
Sokolj i Gojko ne nameravaju da odu iz Medveđe. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa da meštanima obezbedi dostojanstven život. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Zastupnik socijaldemokratske stranke u Nemačkom parlamentu Josip Juratović ocenjuje kako je glavna prepreka evropskim integracijama BiH pogrešno shvatanje Dejtonskog sporazuma. Juratović, koji je ovih dana posjetio Tuzlu, angažovan je na poboljšanju odnosa između država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, što čini značajan deo njegovog političkog angažmana. Priredila Maja Nikolić.
Više od 20 godina Josip Juratović je radio u autoindustriji, konkretno automobilskoj kompaniji Audi, odakle je došao u njemački Bundestag, odnosno parlament, gdje je zastupnik već četvrti mandat. Njegov politički rad usmjeren je ka borbi za demokratske vrijednosti i svemu onome što Europska unija čini. Juratović smatra da je Europska unija projekt mira, kojem i zemlje bivše Jugoslavije moraju težiti.
Taj demokratski sustav se odnosi na ravnopravnost svih građana i na jednakost svih građana, na slobodu svih građana. I da neko ko je Hrvat je jednako pravan ovdje u Tuzli, bez obzira što je rođen na Širokom Brijegu ili bilo šta, odnosno iz Tuzle, da je ravnopravan na Širokom Brijegu ili u Banja Luci, je isto tako Srbin iz Banja Luke, da je ravnopravan tu. Cjelokupno demokratsko društvo se zasniva na pravu i ravnopravu.
Juratović se posebno zalaže za izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koji ovako s 10 kantona ili pokrajina, kako ih naziva, teško će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti. Kaže da mu je nezamisliva pa i smiješna činjenica da bolestan čovjek iz Sarajevskog kantona u Tuzlanski kanton dolazi na liječenje jednako kao da ide u Austriju. Također, zanimljivo mu je na koji način se u Bosni i Hercegovini tumači mogućnost pristupa ove zemlje Europskoj uniji.
I u stvari vama kad u politici neko govori mi pregovaramo sa Europskom unijom, onda mu kažete da nije normalno. Jer vi ne pregovarate uopće ništa. Nego vama je Europska unija koju možete jako lijepo pročitati. Pročitajte tih 35 poglavlja i to sve, što jako brzo ćete uočiti da vi ne pregovarate. Nego vama je Europska unija kaže pod kojim uvjetima imate uopće šansu ući.
Na pitanje kako Njemačka vidi uopće Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan, Juratović odgovara.
Tamo su neki koji se svađaju za što niko ne razumije. Velika većina ne može još dan danas razumjeti kako su mogli uništiti onakvu zemlju koja imala tržište, koja imala donekle ekonomiju koja je eto bila ispred barem ovih ekonomija koje su kasnije došle s raspadom Varšavskog sporazuma. Ja nisam jugounitarist, ni najmanje, niti jugonostalgičan. Ja sam bio protiv socijalizma i želio sam demokratski sustav na ovim delima, a ja nisam niti nacionalist, jer nacionalizmus se zasniva na ideologiji, a ideologija je uvijek koči demokratski proces, slobodno razmišljanje, slobode.
A Bosnu i Hercegovinu koči, smatra Juratović, baš ta nacionalna politika koja je ovdje i dalje prioritet. A bez ekonomske osviještenosti niti jedna zemlja ne može biti prosperitetna. Svjestan je i da se skorašnja ekonomska stabilnost u zemljama regije ne može očekivati, posebice nakon što cijele obitelji odlaze u Zapadnu Europu.
Gdje su spremni rađe biti građani drugog reda u negdje u inozemstvu, nego građani prvog reda ovdje. I tu mi je zato jako bitno, što se tiče mlađih među vama, da shvatite jedno. Ne vrijedi bježati Ne vrijedi se povlačiti, nego moramo se učiti boriti.
Odgovornost je stoga isključivo sada na mladima, da mijenjaju ekonomske i društvene prilike, jer će upravo oni u takvoj budućnosti najdulje živjeti, poručio je Juratović u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi priča iz Berana, gde će biti podignut spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu. Tako je odlučila lokalna skupština ove male opštine na severu Crne Gore. Otkud Žukov u Beranama istraživala Lela Šćepanović.
Berane će podići spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu i crnogorskom kapetanu vojske Aleksandru Leksu Sajčiću. To je danas odlučio lokalni parlament ove male opštine na sjeveru Crne Gore. Također, plan je i da jedna beranska ulica dobije ime po još jednom Rusu, astronautu Juriju Gagarinu, prvom čovjeku u svemiru. Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, jedan od inicijatora za podizanje spomenika iz Demokratskog fronta, koji je i predsjednik Skupštine opštine Berane, za Radio Slobodna Evropa ovim povodom kaže.
Svoja je odluka o podizanju spomen obeležja slavnom maršalu Georgiju Žukovu, koji je, kao što znamo, porazio fašizam Hitlera i pred njime je kapitulirala tada Njemačka. On je bio jedan od potpisnika u Berlinu tog sporazuma o kapitulaciji i taj dan se slavi kao Dan Evrope 9. maj. Zasluženo da takava ličnost baš u Evropi, baš u Crnoj Gori, koja stremi ka evropskim integracijama, dobije spomen.
Crnogorsko ministarstvo kulture je još početkom ljeta odobrilo podizanje spomenika generalu Žukovu u Beranama. Aleksandar Dajković iz Ministarstva kulture.
Kako je Crna Gora bio učesnik na strani savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu i dala veliki doprinos pobjedi nad fašizmom, podizanjem spomen obilježja maršalu Žukovu odaje se počast za zasluge u borbi protiv fašizma.
Inače, u programu podizanja spomen obilježja stoji da je Georgij Žukov legendarni maršal i četvorostruki heroj Sovjetskog saveza, čije su zasluge za pobjedu nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu neprocjenjive. Jedini je vojnik u istoriji Sovjetskog saveza i Rusije koji je 4 puta odlikovan titulom heroja Sovjetskog saveza, a jedan je od 3 nosioca ordena pobjede i odlikovan je američkom legijom za zasluge, stoji u obrazloženju. Iako odbornici Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu opozicije nisu prisustvovali zasjedanju, razlog ne leži u tome što su oni protiv podizanja spomenika maršalu Žukovu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Patić, predsjednik opštinskog odbora DPS Berane i odbornik opozicije u lokalnom parlamentu, čija je partija inače vladajuća na državnom nivou. Patić objašnjava.
Berane pripadaju Crnoj Gori, a što se tiče antifašističkog pokreta, on je bio prisutan i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Rusiji, i svi ti gradovi i ličnosti koji su učestvovali u tom pokretu imaju poštovanje i u Beranama i u Crnoj Gori, i od strane Berana i od strane Crne Gore.
Podsjetimo, ostala je upamćena još jedna inicijativa iz Vasojevića od prije nekoliko godina, jer je bila predmet svih regionalnih medija da mještani Vasojevićkih sela iz okoline Andrijevice i Berana nude na poklon svoja imanja Ruskoj federaciji, odnosno Vladimiru Putinu. Postavlja se pitanje da li je Berane podizanjem spomenika ruskom maršalu i imenovanjem ulica po ruskim astronautima njeguje dobre odnose sa Rusijom ili je to želja lokalnih vlasti Berana za čvršćim odnosima sa Ruskom federacijom. Opozicioni odbornik DPS-a Bogdan Patić nije želio da precizno odgovori na ovo pitanje.
Što se tiče tih inicijativa, mogu da kažem da lokalna vlast zloupotrebljava svijest građana Berana održavanjem sjednice prije 20 dana pred izbore i na taj način zloupotrebljava te ličnosti čisto političke svrhe.
I dok ruski astronaut Juri Gagari neće dobiti spomen obilježje u Beranama, ali hoće ulicu, predsjednik Skupštine opštine Goran Kiković o vezi između ruskog generala Žukova i četničkog komandanta Pavla Đurišića, jer su inicirali da i on dobije spomenik u Beranama, kaže.
Beran je jedan poznati slobodarski grad, red je da u Beranama upravo takva ličnost ima svoj spomenik.
A na drugoj strani Berane je tražilo i spomenik Pavlu Đurišiću.
Da, i Pavle Đurišić je bio jedan od komandanata oslobođenja Berana u julu 1941. Prvo iz tog razloga je traženo. Svi koji su bili protiv zla koje je donio fašizam su naši prijatelji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o američkom viđenju Balkana. U Vašingtonu postoji rastuća briga da region Zapadnog Balkana ne ide u dobrom smeru. Strategijom za Balkan Atlantski savjet i administraciji Donalda Trumpa skrenuo pažnju na neophodnost da i Balkan bude na radaru SAD-a kao i Baltik, naročito zbog toksičnog utjecaja Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, urednik American Interesta i jedan od autora strategije. Razgovarala Biljana Jovićević.
Rekli ste da ste prošlog petka bili na Capitol Hillu i da ste tamo raspravljali o strategiji. Kako je prošlo? What's the impact?
Način na koji bih ja razmišljao o ovoj administraciji, čak i dok se svi fokusiraju na tvitove predsjednika Trumpa, jeste da je ova administracija posvećena tome da ponudi novu viziju svoje strategije za Evropu, naročito sa porastom ruskih prijetnji širom kontinenta. Trumpova administracija uvećala je sopstvenu potrošnju za Evropsku odbrambenu inicijativu za 2018. godinu. Evropska odbrambena inicijativa je nešto što je pokrenuto za vrijeme Obamine administracije i pod Trumpom je potrošeno mnogo više nego u vrijeme Obamine administracije. Rekao bih da uprkos svim pričama o članu 5 i NATO potrošnje ostalih partnera, ova administracija radi mnogo na razmišljanju kako da rekonfiguriše svoj vojni položaj za evropsku bezbjednost. I poenta izvještaja jeste da se stavi Balkan na radar ove administracije i da postane dio ove rekonfiguracije. I inicijalni razgovori sa ljudima na Capitol Hillu pokazuju da su oni veoma otvoreni prema tome.
Kada je riječ o novim odnosima sa Srbijom, balkanski mediji su koristili termin da pozivate na istorijsko pomirenje. Da li ste saglasni sa tim i šta bi to zapravo trebalo da bude?
Saglasan sam sa time, ali najbolji način na koji možemo misliti o ovom izvještaju jeste uzeti ga u obzir kao izvještaj koji je organizovan u formi važnih tačaka. Ali ne možete da mislite o njima kao meniju sa kojeg možete da birate. To je ujedno i preporuka na obavezivanje na bezbjednost regiona i zahtjev Srbiji da u osnovi prestane da neprestalno igra između Rusije i Zapada, već da napravi izbor i pridruži se Zapadu. Zatim ćemo razgovarati o istorijskom pomirenju.
Ali kako se te važne tačke mogu uskladiti sa Srbijom koja stalno balansira između istoka i zapada?
Baš tako, ako pričate sa zvaničnicima Srbije, ne sa njihovim narodom, kada se sastajete sa njima, vjerujem da oni generalno razumiju da budućnost njihove zemlje ne leži u odnosima sa Moskvom. U isto vrijeme u javnosti, a i Vučić je bio u Moskvi nedavno, vidite da su oni još uvijek u igri sa Moskvom. Ovaj prijedlog pomirenja je poruka Srbiji da ukoliko napokon odluče da se okrenu Zapadu, bit će dobrodošli i od strane Zapada i od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi možemo, tokom vremena, kako se odnosi poboljšavaju, ponuditi umjesto posjeta na niskim nivoima relativno visoke posjete Beogradu, koje se povezuju sa porukom srpskom narodu da je njihova budućnost na Zapadu. To je više od bilo čega drugog politika otvorenih vrata.
Sve američke administracije su stalno ponavljale Srbiji da su otvoreni za njih, da žele nove odnose i pomirenje. Šta je razlika ovoga puta? What's the difference this time?
Razlika je što će ovaj put Sjedinjene Države napraviti ponudu u vrlo demonstrativnom kontekstu pod idealnim uslovima o novom vojnom obavezivanju u regionu, što opet treba da pošalje signal i Rusima i nadamo se Beogradu da SAD ozbiljno posvećuju svoju pažnju na rješavanje mnogih dugotrajnih problema.
It is very interesting. Takođe je veoma interesantno da strategija predlaže da Sjedinjene Države treba da budu uključeni kao medijator u regionu, naročito za odnose Srbije i Kosova. Vrlo brzo nakon vas sličan prijedlog iznio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj u Briselu, ali tamo glavni evropski posrednik gospođa Mogherini to prema izvještajima nije najbolje primila. Odmah potom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je predsjednika Rusije Vladimira Putina da se i oni uključe u dijalog. Kako gledate na sve to? How do you see all this?
Mislim da ni u jednom trenutku izvještaju ne piše da ćemo odbaciti naše evropske saveznike u radu, naročito po pitanju Kosova. Mi smo posvećeni zajedničkom radu, a nikako protiv njih. Izvještaj ističe da se pojačano prisustvo SAD-a u regionu može samo isplatiti u ratama, jer kroz veći angažman Sjedinjene Države mogu biti viđeni kao više iskren medijator u nekim stvarima. Ponovo, stvari koje smo mi imali na umu jesu primjera radi način kako je Amerika sankcionisala Milorada Dodika, nakon što su njegovi potezi u Republici Srpskoj zaista predstavljali prijetnju Daytonu. Niko drugi u Evropskoj uniji nije slijedio taj pravac. I ovo je ta vrsta angažmana kojeg Sjedinjene Države treba da sprovode. Ne mislim da je Mogherini pretjerano zabrinuta da će SAD da se guraju u to i da neće sarađivati sa njom. Što se tiče predsjednika Vučića i njegovog zahtjeva da se Rusija uključi u dijalog, to uopšte nije od pomoći. I to je upravo ono što američki angažman u regionu treba da pokuša da spriječi.
Kada je riječ o Kosovu, vidite šta se dešava sa pokušajima da se podrije i ukine specijalni sud za ratne zločine. Kako gledate na ovo što se sada događa u Prištini? How do you see all of this, what's going on right now?
Veoma loše. To apsolutno nije dobro i poruka zemalja Kvinte u kojoj je osuđen taj pokušaj je sasvim ispravna.
Sjedinjene Države su imale veliki uticaj do sada na vladu u Prištini. Da li mislite da će vlada Kosova na kraju ipak poslušati savjet SAD-a?
Ja se svakako nadam. Još jednom, ovo je trenutak kada je potreban aktivan angažman, a ne držanje u reaktivnoj poziciji, što ja mislim da je rezultat toga što Obamina administracija nije uradila u dovoljnoj mjeri, pa u prvoj godini Trumpove administracije treba više truda. Potrebno je da se angažujemo, a ne da čekamo na sekundarne reakcije sa osudama na ovaj ili onaj način. Angažovanje iza scene je vrlo važno za ovo. Tako da se nadam da će kosovska vlada biti odgovorna.
Okay. Kako je vaše mišljenje o ruskom uticaju ili angažmanu u ovom regionu?
To je jedan od ključnih elemenata izvještaja. Ruska umješanost je veoma toksična, ali isto tako i veoma oportunistička, naročito u Srbiji. Kao što sam pomenuo ranije, nijesu samo lideri u Srbiji ti koji ne vide budućnost zemlje sa Rusijom, već i ljudi. Tako je u cijelom regionu. Niko ne uči svoju djecu ruski jezik, niko ne šalje svoju djecu u Moskvu sa nadom da će naći posao i budućnost. Svi se još uvijek nadaju da će se pridružiti Evropskoj uniji i da će njihova djeca imati bolju budućnost na zapadu. To svi razumiju. Mislim da tu leži šansa da zatvorimo mogućnost za rusko miješanje.
Neposredno u finišu 2017. od američkog senatora Michaela Turnera stigao je poziv i ideja da je neophodno početi razmišljati o Daytonu 2. Kako je vaše mišljenje o ovoj ideji? What do you think about this idea?
Ja ne znam šta je kongresmen imao na umu sa tom idejom, ali mislim da nije naročito od pomoći izaći sa takvim prijedlogom. Previše često smo vidjeli u prošloj godini u nekoliko eseja i autorskih tekstova da su ta prizivanja Daytona 2 zapravo kodirani pozivi za separatizam i mislim da to nije ni malo korisno.
Američki analitičar Damir Marušić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!